Hello.
Hello, selamat petang. Boleh saya cakap dengan Puan Noliza binti Selamat?
Ah, ya saya.
Ah, saya daripada Inti Deras Baik Kedai Motor. Saya nak buat pasal maklumat Puan boleh?
Boleh.
Okey. Betul tak alamat rumah Puan yang sekarang 293A Blok 2 PKT 3 Lantai
Betul.
2670 Muhammad Azam Shah?
Ah, ya betul.
Okey. So, Puan ada buka gerai sendiri, bisnes sendiri?
Ah, ah, kedai makan.
Kedai makan tu di
Selancar
SS 09 gerak IKS Seri Selancar 2.
Okay. Ah, betul.
Boleh dah saya tahu berapa lama dah Puan berniaga?
Dah berniaga kalau ikut SSM tu 2000. Wah, wek, lupa dah. Okay, ikut SSM tu lah. Dalam berapa
2009.
Itulah.
2009. Okey. Anggaran gaji besi atau gaji kasar ataupun income Puan?
Kalau situ 3200 tu. Itu bersih wang macam tu lah. Dah tolak gitu. Bersih ke kasur kat situ ya?
Apa ni Puan punya gerai-gerai makan ke?
Dia dalam dia dalam bangunan lah, kedai lah, bangunan kedai.
Sebelum tu saya nak Puan boleh tak maklumkan dekat adik atau kakak Puan Farida binti Selamat dengan saudara Puan Juma binti Abu Hassan untuk angkat call, sebab kejap lagi saya nak apa
call
buat
orang
tambahan maklumat rujukan.
Kejap lagi saya call dia orang lah.
Puan ada online banking kan?
Ada.
Guna Maybank. Bank apa ya? Maybank.
Maybank ada. Bank Islam ada.
Maybank dan Bank Islam. Okey. Baik, itu saja. Terima kasih.
Okey, kejap ya saya nak maklum kat dia orang. Okey.
Okey, boleh. Okay.